Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата на Албанезе ја засилува својата кампања за поддршка на домороден глас во парламентот. Службите за итни случаи продолжуваат со потрагата по преживеани заробени под урнатините по смртоносниот земјотрес во Мароко во петокот. Македонскиот председател Стево Пендаровски денеска во Скопје е домакин на состанокот на лидерите од процесот Брдо-Бриони. И во фудбалот Луис Рубијалес поднесе оставка како председател на Шпанската фудбалска федерација. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 11 септември. Останете со нас. Владата на Албанезе е на пат да ја засили својата кампања за поддршка на воспоставување домороден глас во парламентот во следните неколку клучни недели. Министерката за животна средина Тања Плиберсек изјави за Канал 7 дека ќе биде од клучно значење активистите на кампањата да ги уведат оние кои се уште се неодлучни во врска со предлогот. Таа вели дека тоа е важен и едноставен чекор, предводен од домородните австралици да се признае историјата на првите нации, што е во континуитет на најмалку 65.000 години. Министерката Плиберсек нагласува дека ова е идеја што дошла од абориджините и, како што рече, 80% од нив ја подржуваат. Ова не е комисија што има право на вето врз парламентот и не може да спречи работи да се случуваат, ниту пак води програми. Туку е комисија што дава совети, рече господица Плиберсек.
It's a way of saving money and getting better results. This idea came from Aboriginal people. Well over 80% of them support it. This is not a committee that has a veto over Parliament. It doesn't get to stop things happening. It doesn't run programs. It is a committee to give advice. It is really a lot less scary than some of the No campaign are making it out to be.
Денеска, 11 септември, се отвора поштенско гласање за домороден глас во парламентот. Почетокот на предвременото гласање ќе го објави генералниот гувернер Дејвид Харли со објавување на правен документ. Документот исто така поставува рок од 7 дена за луѓето да се уверат дека се во избирачкиот список. Поранешниот копреседавач на Првото народно собрание на Викторија и борец на кампањата Да, Марко Стюарт, вели дека се чувствува охрабрен од разговорите што ги водел во заедницата. Тој вели, цитат: «Ние всушност имаме механизам да имаме влада да слуша што зборува нашиот народ. Зошто мора да биде во уставот? Затоа што ова мора да биде над политиката», рече тој.
I'm not nervous because I have faith in the Australian people and every conversation we have out there, we're converting votes because people are understanding what this is. What we have here on the Sunday following a successful yes vote, the average Australian will wake up and it'll be business as usual. They'll go about their day, but for us, we move the dial. We actually have a mechanism to have government listen to what our people are saying. Why does it have to be in the Constitution? Because this has to be above politics.
Гласањето по пошта е една од опциите за гласање. Тоа може да се направи и лично или со помош на телефонски систем за гласање за лицата со оштетен вид. А сеофатни информации за референдумот може да најдете на порталот SBS Voice на sbs.com.au/voice-referendum. Службите за итни случаи ја продолжуваат потрагата по преживеани заробени под урнатините во Мароко по смртоносниот земјотрес во петокот. Спасувачките екипи користат кучиња трагачи со надеж дека ќе најдат преживеани. Бројот на загинати се искачи на над 2100 лица, што го прави најсмртоносен земјотрес во Мароко во повеќе од 6 децении. Мароко прогласи тридневна жалост, а кралот Мохамед VI повика молитви за мртвите да се одржуваат во џамиите низ целата земја. Следнава преживеана жена вели дека сега ќе ја посвои и ќе и биде мајка на нејзината внука, бидејќи во земјотресот загинало целото нејзино семејство.
I will now adopt her. I will be the mother to my niece because her whole family has died.
Членови на коалицијата продолжуваат да ја доведуваат во прашање одлуката на владата да го одбие барањето на Катар Ервајс за дополнителни летови во Австралија. Министерката за транспорт Кетрин Кинг се соочи со тешки прашања во врска со одлуката, во која беше отфрлена понудата на Катар Ервајс да ги удвои 28-те неделни услуги што моментно ги нуди. Сенаторот од Квинсленд Малком Робертс вели дека опозицијата ќе продолжи да бара одговори во парламентот оваа недела за тоа зошто владата застана на патот на дополнителна конкуренција во воздухопловниот сектор во време кога авионските билети се за 50% поскапи во споредба со цените пред пандемијата.
The opposition will be continuing to press the Transport and Infrastructure Minister Catherine King and the Prime Minister as to why the application for additional flights to and from Australia by Qatar Airways was rejected, why this government has stood in the way of additional competition in the aviation sector at a time when airfares are some 50% higher than they were prior to the pandemic.
Премиерот Антони Албанеза се врати по учеството на самитите на АСЕАН, Источна Азија и G20, каде што ја објави економската стратегија на Југоисточна Азија до 2040 година. Економската стратегија дава 75 препораки кои што имаат за цел да ја потикнат трговијата и инвестициите меѓу Австралија и Југоисточна Азија. Помошникот министер за трговија Тим Ајерс вели дека стратегијата нуди важни можности за зголемена соработка во најбрзо растечкиот регион во човековата историја кој што е полн со предизвици.
This is a really important piece of work for Australia in trade and investment terms, but also in national security and national interest terms. It's about Australia delivering on the promise of the region in which we live, the fastest growing region of the world in human history, that's full of opportunity and full of challenges, and this strategy is the right call for the government.
Министерката за комуникација Мишел Роланд вели дека владината иницијатива за широкопојасен интернет за ученици во училиштата подржува илјадници загрозени семејства. Иницијативата им дава на семејствата со деца на училишна возраст една година бесплатен пристап до националната широкопојасна мрежа. На мрежата се веќе приклучени 3000 семејства, а на 20000 семејства кои ги исполнуваат условите, им се издадени ваучери за поврзување. Господица Роланд вели дека иницијативата има за цел да поврзе до 30000 семејства ширум Австралија кои моментно не се поврзани на интернет во нивниот дом.
This is an initiative which aims to connect up to 30000 families right around Australia who are currently not connected to the internet at home. Families are different, some families have complex need, and for whatever reason, we found during the pandemic that some 30,000 families right around Australia weren't connected to the internet.
Македонскиот председател Стево Пендаровски денеска во Скопје е домакин на состанокот на лидерите на земјите учеснички од процесот Брдо-Бријони. На состанокот ќе учествуваат председателите на Хрватска, Словенија, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора и членови на председателството на Босна и Херцеговина. Во фокус на состанокот, што се одржува еднаш годишно, ќе бидат европските интеграции, климатските промени и иселувањето на младите. Главната цел на процесот Брдо-Бријонит, за прв пат се одржа во 2013 година, е целосна интеграција на земјите од регионот во Европската Унија, стабилизирање на состојбите во Западен Балкан преку јакнење на регионалната соработка, како и решавање на отворените прашања. Членовите на Чилијанската заедница во Австралија денеска одбележуваат 50 години од воениот удар, што го донесе диктаторот Аугусто Пиноче на власт во Чиле. Неговиот режим уби или исчезна повеќе од 3000 луѓе, а над 200000 беа принудени на екзил. Се уште остануваат прашањата за улогата на Австралија во соборувањето на демократски избраната влада на председателот Салвадор Алјенде. Неговиот внук Алесандро, Салвадор Фернандес Алјенде, вели дека му е чест да биде заедно со локалната заедница во Сиднеј, каде денеска се сеќаваат на ужасните работи што се случиле во Чиле.
Today is a day of memory. We are remembering the awful things that happened in Chile. To all those people who are here in exile, we are paying personal respect to the story, to what they have to say. So for me, it's an honor today being here with the local community.
Пред речиси две недели, поточно на 30 август, владата на Чиле ја започна својата прва иницијатива за да открие што се случило со луѓето кои се уште се водат како исчезнати. Познати се само судбините на 307 исчезнати. За време на крвавата 17-годишна диктатура на Пиноче, повеќе од 40.000 луѓе беа екзекутирани, притворени и исчезнати или мачени како политички затвореници, според Министерството за правда на Чиле, врз основа на утврдување на факти од различни комисии. Луис Рубијалес поднесе оставка од функцијата председател на Шпанската фудбалска федерација, тоа доаѓа по големите критики за неговиот непосакуван бакнеж на шпанската фудбалерка Джени Хермосо по финалето на светското првенство за жени. Господица Хермосо рече дека бакнежот не бил консензуален и тоа предизвика голема дебата во Шпанија, но и на меѓународно ниво за системските прашања за сексизмот во спортот. Господин Рубијалес објави соопштение во кое вели дека ја поднел својата оставка довршителот на должноста председател на федерацијата Педро Роча. Господин Рубијалес исто така поднесе оставка од својата позиција како подпредседател на извршниот комитет на УЕФА. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,23 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,87 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 12 септември, Перт делумно облачно со максимална до 24 степени, Аделаид сончево максимална 24, Мелбурн разведрување 22, делумно облачно за Хобарт 18, делумно облачно и за Камбера со максимална до 19, Сиднеј делумно облачно 21, делумно облачно и за Брисбен, максимална 23, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 26 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.